Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Open Veins of Latin America, 5 Centuries of the Pillage of a Continent ni Eduardo Galeano ay isang aklat ng kasaysayan at pampolitikang ekonomiya na unang inilathala noong 1970s. Sinusuri nito kung paano hinubog ng kolonyalismo, pang-aalipin, dayuhang kapital, at imperialismo ang kahirapan at pagdepende ng Latin America sa loob ng maraming siglo. Hindi ito karaniwang sunod-sunod na salaysay ng mga pangulo, digmaan o hangganan. Sa halip, sinusundan ni Galeano ang pagkuha at pagluwas ng likas na yaman mula ginto at pilak hanggang asukal, kape, goma, langis at mga mineral. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag ang tila kabalintunaan na mayaman ang rehiyon sa yaman, ngunit marami sa mamamayan nito ay nanatiling salat. Pinagdurugtong ng manunulat ang datos, kasaysayan, at matinding panlipunang puna sa masining at makapangyarihang prosa, dahil malinaw ang tindig nitong makakaliwa. Mahalagang basahin ito bilang isang maimpluwensyang interpretasyon ng kasaysayan at sabayan ng iba pang pananaw at mas bagong pag-aaral. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang likas na yaman bilang ugat ng pagyaman sa labas at kahirapan sa loob. Pangunahing organisasyon ng Open Veins ang mga produktong kinuha mula sa Latin America, hindi ang karaniwang pagkakasunod ng panahon. Para kay Galeano, ang ginto at pilak ng panahon ng pananakop, saka ang asukal, kakao, kape, saging, goma, langis, tanso at lata ay hindi lamang mga produkto. Sila ang mga daanang naglipat ng yaman palabas ng kontinente patungo muna sa Europa at kalaunan ay sa Estados Unidos. Dito nakasalalay ang sentral na kabalintunaan ng aklat. Mahirap ang Latin America, hindi kahit mayaman ito sa likas na yaman, kundi dahil ang yaman nito ang naging dahilan ng tuloy-tuloy na pagsasamantala. Ipinapakita ni Galeano na ang pagmimina at malalaking taniman ay kadalasang idinisenyo para sa export, hindi para tugunan ng pagkain kabuhayan o pang matagalang pag-unlad ng lokal na mamamayan. May pagkakatulad ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na matagal ding isinama sa pandaigdigang kalakalan bilang tagapagluwas ng hilaw na materyales. Mahalaga ang puntong ito dahil inililihis nito ang tanong mula sa simpleng, bakit hindi umunlad, tungo sa mas matalas na tanong, sino ang tumanggap ng halaga ng paggawa at likas na yaman at sino ang sumalo ng pinsala? Ikalawa, kolonyal na pananakop sa pilitang paggawa at pagkawasak ng mga katutubong lipunan, hindi inilalarawan ng aklat ang pananakop ng Europa bilang simpleng pagtatagpo ng mga mundo o paglawak ng kalakalan. Ipinapakita ito ni Galeano bilang marahas na proseso ng pagkuha ng lupa, mineral at paggawa. Ang mga katutubong mamamayan ay hinarap ang pagpatay, sakit, sa pilitang paggawa at pagkawala ng kontrol sa lupang dating pinagmumulan ng kanilang kabuhayan, sa mga plantasyon at minahan. Ang halaga ng tao ay madalas itinakda ayon sa pakinabang niya sa produksyon para sa banyagang pamilihan. Kasabay nito, naging mahalagang bahagi ng sistemang pangkabuhayan ang pang-aalipin sa mga taong dinala mula Afrika, lalo na sa produksyon ng asukal at iba pang pananim. Ang diin ni Galeano ay hindi lamang sa kalupitang moral ng mga pangyayaring ito. Ipinaliwanag niyang may pangmatagalang epekto ang mga ito sa estruktura ng lipunan, pagmamay-ari ng lupa at distribusyon ng kapangyarihan. Kapag ang malalawak na lupain ay nakonsentra sa iilang may-ari o kumpanya at ang produksyon ay para sa pagluwas, nananatiling mahina ang kakayahan ng komunidad na magtakda ng sariling direksyon. Kaya ang kolonyal na nakaraan sa aklat ay hindi saradong kabanata, kundi pundasyon ng mga hindi pagkakapantay-pantay na nagpapatuloy sa mas bagong anyo. Ikatlo, monokulturang pang-export at ang bitag ng pagdepende sa iisang produkto, isa sa pinakamalinaw na mekanismong sinusuri ni Galeano ay ang monokultura o pagsandig ng isang lugar o bansa sa iisang pangunahing produktong pang-export. Maaring asukal, kape, saging o isang mineral ang produktong ito. Kapag nakatuon dito ang lupa, puhunan, infrastruktura at paggawa, nagiging marupok ang buong ekonomiya sa pagbabago ng presyo at demand sa pandaigdigang merkado. Kapag bumagsak ang halaga ng ani o mineral, hindi lamang kita ng kumpanya ang naaapektuhan, kundi trabaho, pagkain, serbisyo at kita ng pamahalaan. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong ayos ay kadalasang pinalakas ng dayuhang mamumuhunan at lokal na eliting nakinabang sa export. Samantala, umaasa ang bansa sa pag-angkat ng mga produktong na proseso at maging ng ilang pangunahing pangangailangan. Para kay Galiano, hindi tunay na malaya ang ekonomiyang nagluluwas ng murang hilaw na materyales, ngunit bumibili ng mas mahal na produktong gawa mula rito. Hindi rin automatikong masama ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Ang kritisismo niya ay nakatuon sa hindi pantay na ugnayan, kung saan ang panganib, pagkaubos ng lupa, at murang paggawa ay nasa Latin America, samantalang ang mas malaking tubo at kapangyarihan sa pagpresyo ay nasa labas. Ito ang konkretong mukha ng pagdepende na inilalahad ng aklat. Ika-apat, dayuhang kapital, pagpigil sa industrialisasyon at pakikialam sa soberanya. Sa mas modernong bahagi ng salaysay, iginiit ni Galiano na nagbago man ang anyo ng dominasyon mula sa direktang kolonyal na pamamahala. Hindi agad nawala ang hindi pantay na kapangyarihan. Sa kanyang pagsusuri, lumakas ang papel ng mga banyagang korporasyon at puhunan, lalo na mula sa Estados Unidos. Sa mga industriyang nakasentro sa pagmimina, agrikultura, langis at serbisyo. Ang mahalagang punto rito ay kung sino ang kumokontrol sa puhunan, teknolohiya, pagproseso at pagdedesisyon. Kung ang lokal na bansa ay tagapagbigay lamang ng lupa, hilaw na yaman at murang manggagawa, limitado ang bahagi nito sa mas mataas na halaga ng produksyon. Tinatalakay rin ng aklat ang paghadlang o pagliit ng mga pagtatangkang bumuo ng mas malayang pambansang industriya at bawiin ang kontrol sa mga estratehikong yaman. Inuugnay ni Galiano ang mga tunggaliang pang-ekonomiya sa pampulitikang panghihimasok. Kabilang ang suporta ng mga makapangyarihang bansa sa mga puwersang tutol sa nasyonalisasyon at reformang panlipunan. Mahalaga ang pagbanggit niya sa Chile ni Salvador Allende sapagkat inilalagay nito ang usapin ng soberanya sa aktual na tunggalian ng kapangyarihan. Gayunman, dapat kilalanin na ang aklat ay malakas ang polemikal na tindig. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang pagsusuri sa ugnayan ng ekonomiya at politika, hindi bilang tanging paliwanag sa lahat ng kudeta o suliranin ng rehiyon. Panghuli, DuPont Theory at ang pagbawi sa makasaysayang alaala ng Latin America. Mahalaga ang open veins dahil ginawa nitong mas madaling maunawaan ng malawak na mambabasa ang ideyang kilala bilang dependency theory. Sa payak na anyo, sinasabi ng pananaw na ito na ang kahirapan ng maraming bansang dating kolonya ay hindi basta resulta ng kakulangan sa sipag, kapital o mahusay na pamamahala. Kaugnay ito ng makasaysayang pagsasama ng mga bansang iyon sa pandaigdigang ekonomiya, sa posisyong tagapagluwas ng yaman at tagabili ng mas mahal na produktong gawa sa ibang lugar. Para kay Galiano, magkaugnay ang pag-unlad ng mga sentro ng kapangyarihan at ang underdevelopment ng mga rehiyong pinagmulan ng yaman. Ang isa pang ambag ng aklat ay ang pagbawi sa mga tinig at karanasang madalas mawala sa opisyal na kasaysayan, lalo na ng mga katutubo, inalipin, magsasaka at manggagawa. Hindi neutral ang wika ni Galiano sapagkat sinasadya niyang iparamdam ang bigat ng pagdurusa sa likod ng mga estadistika at export figures. Ito rin ang lakas at limitasyon ng libro. Nagiging matingkad at madaling tandaan ang argumento. Ngunit may mga mambabasang makikitang kulang ang pagtalakay nito sa pagkakaiba-iba ng uri, institusyon at lokal na pananagutan sa bawat bansa. Sa kabila nito, nananatili itong mahalagang panimulang balangkas para tanungin kung paano ginagawa, kinokontrol at ipinapamahagi ang yaman. Bilang pagtatapos, ang Open Veins of Latin America ay para sa mga mambabasang nais unawain ang kasaysayan ng Latin America lampas sa listahan ng mga mananakop, digmaan at pagbabago ng pamahalaan. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng kasaysayan, ekonomiya, araling panlipunan at pandaigdigang ugnayan. Gayun din sa mga mambabasang Pilipino na gustong ihambing ang karanasan ng rehiyon sa sariling kasaysayan ng kolonyalismo, export agriculture at dayuhang impluensya. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang pagbibigay ng wika at balangkas upang makita ang koneksyon ng pagmimina, plantasyon, utang, kalakalan at kapangyarihang pampolitika. Sa halip na ituring ang kahirapan bilang likas o hiwalay na problema ng bawat bansa, hinihikayat ng aklat na suriin ang mga relasyong lumikha at nagpanatili nito. Namumukod tangi ito sa mga aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya dahil hindi nito inihiwalay ang datos mula sa karanasan ng mga taong naapektuhan. Ang masining ngunit galit na tinig ni Galiano ay nagbibigay ng bigat sa mga prosesong maaring maging malamig at teknikal sa ibang pag-aaral. Gayunman, hindi ito dapat basahin bilang huling salita. Ang malinaw nitong makakaliwang pananaw, polemikal na tono, at ilang limitasyon sa dokumentasyon ay dahilan upang mainam itong ipares sa mas bagong akademikong pag-aaral at magkakaibang interpretasyon bilang isang klasikong aklat. Ang lakas nito ay nasa matalas na tanong na iniiwan nito, kung kaninong kaunlaran ang nabubuo kapag ang yaman ng isang lupain ay patuloy na dumadaloy palabas. Kung gusto mong sumuporta Eduardo Galeano, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.